ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ብሳተላይትን ብፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 28 ለካቲት 218 ወይ ከዓ 21 ለካቲት 210 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ገዛእ ፓርቲ ክልል ኦሮምያን ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ሓቢሮም ንምስራሕ ዘርኣይዎ ድሌት ዝብል ከፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ሞያ ስነ ጥበብ ዝተዋፈሩ ኣጋይሽ ዘተኣናገደ መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ከምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ትማሊን ሎምን ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ 6 ሰባት ብጥይት ቆሲሎም ሓደ ከዓ ሞይቱ ክብሉ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ጃለነ ገመዳ ካብዚ ንዘዳልወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ወረዳ ጉቶ ጊዳ ከተማ ኦኬ ትማልን ሎምን ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ፌደራል ፖሊስ 6 ሰባት ብጥይት ኣቕሲሉ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት እውን ጠፊኡ ክብሉ ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ተስፋየ ደበሎ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረሉ እዩ ዝበልዎ ምክንያት እውን ከምዚ ኢሎም መበገሲቲ ጎንፂ ኣብዝ ሓለፈ ቅዳም ካብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተፈትሑ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ ከተማ ነቀምቲ ንኸይኣት ምክልካሎምን ፌደራል ፖሊስ ካብ ከተማ ኦኬ ይውፃእ ዝብልን ይብሉ እዞም ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ተስፋየ ደበሎም። ትማሊ ዝቆሰሉ 3 ሰባት ንዝበለፅ ሕክምና ናብ ሆስፒታል ነቀምቴ ዝተላእኩ ምዃኖምን ሎሚ ዝቆሰሉ 3 ሰባት ግን ኣብኡ ኣብ ከተማ ኦኬ ፈላማይ ረድኤት ሕክምና ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ እውን ከንቲባታ ከተማ ተዛሪቦም ኣለው። ሎሚ ኣማእስኡ ከዓ ሰራዊት መከላኸሊ ናብ ከተማ ኦኬ ኣትዩሎ ክብሉ እውን ገሊፆም ይብል ጃለነ ገመዳ ዘዳለወቶ ጸብጻብ።
ሕዚ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃእና ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ኦህዶን ተቃዋሚ ፓርቲ ኦሮምያ ኦፌኮን ኣብ ቀረባ ናብ ልዝብ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ። ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴው ኣብ ዝካየዶ ጉባኤ ምስ ተቃዋሚ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ከምኡውን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ምስዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ውድባት ተቐራሪቡ ክሰርሕ ወሲኑ እዩ። ወሃብ ቃል ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ኦህዴው ኣቶ ካሳህን ጎፌ ምስ ኦፌኮ ዘሎ ርክባት እናቐለለ ይኸይድ ኣሎ ክብል ከሎ ኣቦ እምበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ብወገኖም ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ከም ዝሰጎመ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዙርያ ዓለም ዝፍጸሙ መግሃሲ መሰላት ንምክትታልን ህውከት ከይፍጸሙ ንምክልኻልን ናይ 278.3 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሓቲቱ። መንግስቲ ሶርያ፣ የመን፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ብሩንዲን ሜንማርን ክብርታት ሰብኣዊ መሰላት ክሕልው ኣለዎ ኢሉሎ እቲ ትካል። ወሃብ ቃል ናይቲ ትካል ሊዝ ትሮሰል ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ውድብ ስርሑ ክሰርሕ ገንዘብ ክሕግዝ ኣለዎ ኢለን ኣለቓ። እቲ ትካል ዝሰርሖም ብርቱዓት ጎንታቱ ኣፍልጦ ከይረኸቡ ይሓልፉሎ እውን ኢለን
through the voluntary funds that we have 45,000 victims of torture were helped
ብድልየት ብዝእከብ ገንዘብ ገይርና 45,000 ግዳያት መስቀይቲ ክጣየሱ ሓጊዝና ኢና። ሰራሕተኛታትና ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ዝርከቡ ልዕሊ 60 ኣብያተ ጽሕፈት ን567 መጽናዕትታት ይከታተሉ ኣለዉ። ብዙሓት ስልጠናታት እውን ይወሃቡ እዮም ዘለዉ እየን ዝበላ። ኣብዚ እዋን ብድልየት ገንዘብ ወፍ ዘወፍያ ዘለዋ 63 ሃገራት ጥራሕ እየን እውን ኢለን። ፓርላማ ደቡብ ኣፍሪካ መሬት ብዘይካሕሳ ንምውራስ ንሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ዝመሓየሸሉ ኣገባብ ንምምርማር ትማሊ ሰሉስ ድምፂ ሂቡ። እቲ ስጉምቲ ኣብታ መብዛሕትኡ መሬታ ብፀዓዱ ዝተተሓዘላ ሃገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ናይቲ ውሳነ ደገፍቲ ከቢድ ሓደጋ ዘስዕብ ስጉምቲ ኣይኮነን ክብሉ ነቲ ሃገር መረጋገፂ ይህቡ ኣለዉ። ገዝኡ ዝስእን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይህሉን ፋብሪክኡ ወይ ኢንዱስትሪኡ ዝስእን ሰብ የለን ዝበሉ መራሒ ጸገማይ ፓርቲ ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ ጁልየን ማለማ ንሕና ንብል ዘለና ወነንቲ መሬት ክኾኑ ኣይኽእሉን እዮም ብሊዝ ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ኢና ንብል ዘለና እዮም ዝበሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንዋና ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ጄፍ ሴሽን ልማዕንቲ ረቡዕ ዲስግሬስ ዘሕፍር ወይ ክብሪ ዘይብሉ ክብሉ ዳግም ኣጥቂዖምዎም ሰራሕተኛ ወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ንዝነበረ ምክትታል ክግበር ሰበ ስልጣን ሚኒስተር ፍትሒ ከመይ ክፈቅድ ከም ዝኽኣለ ናይ ውሽጢ ምርመራ ክካየድ ኣለዎ እውን ኢሎም ትራምፕ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንሚኒስተር ፍትሒ ክመርሕሎም ንዝሓረይዎም ሴሽን ብትሪ ብምንቃፍ ምርመራ ክግበር ጸዊዖም ኣለዉ ሚኒስተር ወፃኢ ሶርያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሩስያ ትፍጽሞ ዘላ ወታደራዊ ስርሒት ስለ ሰብኣዊ ሓገዝ ህድእ ክብል ንሓፂር ሰዓታት ደው ኢሉ ኣሎ ኣብ ክብሉ ዝፀውዓቶ ናይ ሶርያ ዓመፅ ይቕሬታ ናይ ሶርያ ዓመፅቲ ናብ ምብራቃዊ ጎውታ ረድኤት ንከይኣቱን ሰባት ካብቲ ከባቢ ንከይወፁን ከልኪሎም ክብሉ ሎማዓንቲ ረቡዕ ገሊፆም እቲ ናይ ሩስያ ትልሚ ሰባት ሓገዝ ክረኽቡ ወይ ዓመፅቲ ካብ ዝቆፃፀርዎም ቦታ ክወፁ ንሓሙሽተ ሰዓታት ዝተዋሃበ ዕረፍቲ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣኽራሪ ኣልሸባብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ኣቑሑት የግዑ ዘለዉ ንዝበልዎም 9 ኣእዱግ ተኩሶም ከም ዝቐተሉ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ ንቪኦኤ ዝገለፁ ምንጭታት ፀጥታ እቶም ኣኽረርቲ ሎም ረቡዕ ኣብ ዞባ ባኩል ኤልቡን ኣብ ዝተብሃለ ቦታ ንቶም ኣእዱግ ከም ዝሓዝዎም ሓቢሮም ንቶም ኣእዱግ ብጥይት ብምቕታል ንክልተ ገናሕቲ ከም ዝጨወይዎም እውን ኩነታቶም ከም ዘይፍለጥን እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም እቶም ኣእዱግ ሽኮር ሩዝን ሕሩጭን ፅዒኖም ከም ዝነበሩ እውን ነበርቲ ከባቢ ገሊፆም ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦህዴው ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮን ናብ ልዝብ ክኣት ምስምዖም ተወሳኺ ትርጉም ክወሃቦ ጀሚሩ ኣለዉ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴው ኣብ ቀረባ ብዝገበሩ ጉባኤ ምስ ተቃዋሚ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ምስ ካልኦት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርትታት ተቀራሪብካ ምስራሕ ዝብል ውሳኒ ይሕሊፉ ኣሎ ቋንቋ ኦሮምኛ ምስ ኣምሓርኛ ጎኒ ንጎኒ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ቋንቋ ንክኸውን እውን ከም ዝቃለስ ምስምምዑ ምስ ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮ ኣሰማሚዕዎ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ንክልትኦም ወገነታት ዘራሪቡ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፀሚቑ ከቅርበ እዩ
ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ኦህዴው ምስ ተቃወምቲ ንምዝርራብን ኦሮምኛ ከም ኣምሓርኛ ወግዓዊ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ቋንቋ ክኸውንን ኣብ ልዕሊ ምውሳኑ ኣብ ቀረባ ንዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃዋሚ ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲናን ኣቶ በቀለ ገርባን ናይ ኣቀባብላ ስነስርዓት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ተሳታፊ ኮይኑ እዩ እዚ ድማ ትኩረት ካብ ዝሰሓበ ካልእ ነጥቢ ነይሩ እዚ ኣብ መንጎ ኦህዴውን ኦፌኮን ዘሎ ፍልልይ ይጸቢብ ምህላው ዘመላኽት ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ወሃቢ ቓል ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ኦህዴው ኣቶ ካሳሁን ጎፌ ከምዚ ይብል
በኦህዴድና በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ያለው መስመር የፖለቲካ መስመር
ኣብ መንጎ ኦህዴውን ተቃወምትን ዘሎ ናይ ፖለቲካ መስመር ኣይኮነን ጸቢቡ ዘሎ ርክባት እዩ እናቐለለ መጺኡ ምክንያቱ ሓደ ሃገርን ሓደ ህዝብን ኢና ነዚ ሃገርን ህዝብን ኣማራፂና ነቕርብ ዘለና ናተይ ኣማራፂ እዩ ትኽክል ንስኻ ኣማራፂ ኣይተቐርብን ኢልና ነቲ መድረኽ ክነፅብቦ የብልናን ኣነ እየ ዝፈልጠልካ ካብ ዝብል ፖለቲካ ንውፃእ ኢና ንብል ዘለና
ኣብ ቀረባ ንዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃወምቲ ኦሮሞ ኣቀባብላ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ሰበስልጣን ገዛኢ ፓርቲ ኦህዴው ከይተረፉ ኣቀባብላ ምግባሮም ዝወሃቦ ትርጉም እውን ዝተሓተተ ኣቶ ካሳሁን ጎፌ ብዋናነት ኣቀባብላ ዝገብረሎም ዘሎ ኦህዴው ዘይኮነስ ህዝቢ እዩ ኢሉ ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮ ኣብ ህዝቢ ተረኺቡ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከሎ ንሕና እውን ኣብቲ መድረኽ ተረኺብና መልእኽቲ ክነመሓልፍ ኣለና ንዕኦም ኣብ ምፍታሕ ዝተፃወትናዮ ተራ እውን ንኽነርኢ ከምኡ ውን መርገፅና ንኽነንፀባርቕ ኢልና ኢና ኣብቲ ኣቀባብላ መድረኽ ንርከብ እምበር ንኦፌኮ ክነድምቕ ኢልና ኣይኮናን ኢሉ እዚ በዓል ስልጣን ኦሮምያ ተሓሒዙ ምስ ተቃዋሚ ውድብ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ንምልዛብ ድልዋት ኣለና ዝድማ ንዘረባ ዘይኮነስ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኸውን እዩ ኢልና ንኣምኖ እዩ ኢሉ ኣሎ። ብኻል ወገን ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና ሕጂ ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ከም ዝገስገሰ ዘርኢ እዩ ይብል።
የኦሮሞ ህዝቢ ምትግል የኢትዮጵያ ህዝቢ ምትግል አንድ ርምጃ ወደፊት ሄደዋል። በተለይ የኦሮሞ ህዝቢ ትግል
ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ሰጊሙ ኣሎ። ብፍላይ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከይዱ ኣሎ። ትማሊ ፍርሒ ዝስምዖም ዝነበሩ ፍርሒ ከም ዝለቆም ገይሩ እዩ። ትማሊ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ካልኦት ይሕሹና ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ሎሚ ካብዚ ህዝቢ ኢና ተወሊድና ክብሉ ክኢሎም ኣለዉ። ዘይሩ ዘይሩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ምስላፍ ኣድላይ ምዃኑ ኩሉ ተገንዚብዎ ኣሎ።
ዶክተር መራራ ጎዲና ተሓሒዞም ብዛዕባ ቋንቋ ኦሮምኛ ግን ኦህዴው ገዛኢ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ከም መንግስቲ ክውስን እዩ ዘለዎ እምበር ከማና ማዕረ ገና ናይ ስራሕ ቋንቋ ንክኸውን ክቃለስ እየ ምባሉ ቅሩብ ግር ዘብል እዩ ኢሎም። ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ኦህዴው ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ካብ ዝገበሮም ውሳነታት ብድሕሪ መጋረጃ ካብ ዘለዉ ኣመራርሓ ሓደ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ኣቦ መንበር ኢህወደግ ከምኡ እውን ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝለዓለ ግምት ካብ ዝተዋህቦም ሓደ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ኣብ ስነ ጥበብ ትግርኛ ዝነጥፉ ክልተ ኣጋይሽ ዘተኣናገደ እዩ። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብቲ መደብ ብቐጥታ ንሕለፍ።
ሃሎ ሚላዓ ትፋለን
ሰላም ዳሓንዶ ውዒልካ?
ዳሓንዶ ውዒልካ ከመይ ውዒልካ?
ሰላም ሰላም
ጥቡቅ እምበር ኣጋይሽ ና ኮይንኩም ዘለኹም ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ስነ ጥበባዊ ድዩ ኪነታዊ ዘለኩም ሞያ ክተካፍሉና ደሊና ንዓዲምናኩም እሞ ነብስኩም ክተፋልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ቅድም
ኣብርሃ ታደሰ በርሀ ኣብ መቐለ ኢለ ኣለኹ። ኣብ ትግራይ ኣብ ሕንጣል ወጀራት ፍሉይ ስሙ ወጀራት ሰውሑ ባሕርሓፀ ከተማ ደቡብ ተወሊድ ዓበ እንድሕሪ ነዊሕ ብዘብ ጋዜጠነት ምፅናሕ ኣብ ናይ ኪነጥበብ ስራሕቲ ናይ ፕሮሞሽን ትካል ውፅየ ምስራሐ ዝርከብ
ኣረይ ኣነ እውን ተስፋ ኣለም ገብረስላሴ ይበሃል። ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ክፍሊ ቴሌቭዥን ዝሰርሕ ጋዜጠኛ እየ። ኣብ ስነ ጥበብ ድማ ገጣማይ፣ ዘያማይ፣ ሃያሲ ናይ ድራማ እውን ይነጥፍ። ኣብ ናይ ደርፍን ናይ ፅሑፍ ግጥምን እውን ዋሳ
ፅቡቅ ንምጅማር ዝኣክል ገጠምቲ ከም ዝኾንኩም እውን ንፈልጥ እዮም ሞ ንሰማዕትና ብስራሕትኹም እንተላለኹኹም እውን ዝበለፀ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ፍኹስ ዝበለ ሕፅር ዝበለ ግጥሚ እስኪ ንሰማዕቲ ጋብዝብሎይ እሞ ካብኡ ናብ ቃለ ምልስና ክንኣቱ ኢና። ተስፋ ኣለም ሕፅር ዝበለት ግጥሚ ኣብ ኢድካ ኣላዶ?
ኣለን ወከለኹ ገብረልካ ተምሳል ትብል
ሕራይ
ድሙናን ድሙኹምን ይመስሉ ንዓናን ንዓኹምን ልክዕ ከም ገዛናን ገዛኹምን ኣኺልዎ
እሞ እዚኣ ቁርሱብን ድያ ዋላ ግጥሚያ ተባሂላ ትቁፅር?
እዚአን ካብተን ሓፀርቲ ንፍትነን ካብ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ እናበልና መስመራት ንፍትነ እዩ። ሕጂ ካብ ክልተ መስመር ክሳብ እዚ ነዊሕ ኤፒክ ኢልና ንገልፆ ግጥምታት ኣሎ እንዲ እዚኣ ሓንቲ ካብአን እያ።
ከምዚአን ዝብ ዓይነትን ግጥምታት ኣብ ከመይ ዓይነት መድረኽ ወይ ኩነታት ኢኻ ናብ ኣድመፅቲ ወይ ከዓ ናብ ዝፀብዑካ ሰባት ተቐርብ?
ከም ኩነት እዩ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ትፈታትኖ እንዲኻ ግጥሚ ኣብ መብዝሕቲ እዋን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ብዓሰርተ ኣርባዕተ ንላዕሊ እዩ እቲ መስመር ዝፀንሕ መብዝሕቲ እዋን እናወረድካ ትኸደሉ እዋን ግን ብማይ ቤታት ተኸውም ኢኸ መብዛሕቱ ኣርባዕተ ብኣርባዕተ እናበልካ ትዓምትካ እዚ ከምዚ ፅምዲ ነግሒ ኢና ንብሎ። ቅድም ኣብ ጥንቲ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ግጥምታት ከምኡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። እዚ ናይ ክልተ መስመር ኣብ ናይ ኣፋዊ ዝነበረ እዩ። ኣብ ፅሑፍ እውን እጂ ፈታተና ኣሎ ማለት እዩ
እሞ ብን ኣቦል ሰቲኻ በረካ ምባል ኣይተረፈን እሞ ዘይትደግመና
እሞ ናይ ክልተ መስመር ክደግመካ
ከምኡ ዝሓይሽ
እወ እንታይ ትብል ሕሳይ ለሚን ማእዛ ሕሳይ ልቢ ቃንዛ
ክርም እዩ ፅቡቅ ሞ ክንምለሰካ እንዲና ንውሕ ዝበለ ግጥምታት ክንፅበ ኢና። ኣብርሃ ብወገንካ ኸ ኣብ ኢድካ ግጥሚ ኣሎ ዶ?
الله ما تحف اللو يدي ما تحف اللو
كاتل زم سمعتنا قابض اللي
قرن مو عندي قرن تقرن ما تعقوم تيتبل ما أدري ما زادلتين تدل بتروح إنك حنك اللي تيت فتح اللي في الطو وخر عاركيك الفدان عميني ما تعقوم تين الساعة كيتفعل بيني كرامو كنانات حرسن تبرتعو والبلاد تنفس كل الملكعو مشتاو بارتهم سبحان الله بيسا خلاش اللي ما قلب بما سيسا بس حقوز بخيو مليانات وكيلهم حق بالزاربو بهذا ما خيلهم حقيصة سعمون قبيزهم زقرعو حقيصة سعمون قبيزهم زقرعو عمسال دك سواك تبن قلعو كاتين تمعات بنينا نبيعا حشوخ ساعت وركي ريقوان قا وخرا عركي كل زن مخرا نتاقوم تينسا برعن زفكرا
بعالت بيت كاقونا اللو زي قتم زي
قتم زي كم كنا تاتي بيبترا
معلت
ولدنا انتم سلون تايد يوم زولو حلمس كم فتحي اوي ولو
مو فتحالنا نماني تقرقمو
سلازي ناي قتمو ول كاكنا ناويو سلالي فتح بعلوتو سماعي بعلوتو فتحي يمرات
ضربو قصة سماعي ناناتو أنفتا فتاتا حق سعب خيلن ديون سخاقن بوكار قتم اختقتم كالا حاس نمان أمرو خاحيس كأها قتم كأها
كمو أسكام مودة كلتا سلالة تعمل ساسا قميد الله بخور عركي كل ذن ماكرا متا قمتين السابر عن ذفكرا تبيل متا كل الشع تابيدي زي فيلا برعية تجتي ماتيا
اقرام من قدها بعال حدار دي خبرها
هو بعال حداري بخلو تغلوية
بق أسر كاي سعودة مسلكا ويسنا ناتهم كفل اللو
تحدو ذن عشر عامة فيو تحنتي شرحي عامة ايو فلازي لينا انفس يوم كهدون جانا ايتن اتسرم ذلو
من لسا كاتس فعلم خمو قطمي درسات اب مساراتو تحبرات اسم مخانو نفالتينا ناتكا درساتات عمان تايز تمساراتو يوم لبخاخ نابي قطس يدهب
قطمي بمساراتو قوانقوا لبي ابتي وشتخار اسمعك تحاسبو تستمعرو كونتات ريقة تعزبو تعزيفك تستمعرو استمعي كارما بكل قرنحات كتري اللي تغيل نقادري أي ود ما نقدي ميديمي زي سمعتات زي أب سمعتات كلهم هو سات كذا أتصل الغناء نتي حجز الفترة الك مقدي ود ما أفدق أيو إزبلونا قدمي هنا تو من بارن وعلو مستيري وأوش تمستير زركب دبينا حبرنا براخ نجزار رسو ملك عن كتن كم زي كاب سماي مزنبة ماي أب جوبو تات كرورون نادل سبب رواد أتو بدينا ما قد زلو ما قد هي وصل ما بدينا حبرس للحز نعو خميت ردو خميت السماء أرو بينا ما قد تقولت أو طلب قام قاب متكام ناس كان بينا خا خون الكون تدلي السوقات ما بقولوا نتلو محرم عري زغيد كا تي وكلا ساسون سلزد ليكا نعو ناس خا إخات جوبروجن كم زقجت أمي لك هذا يكونه وش تقدر أسكسك بأمر خان وحوان تتني سلطان حسابا نعو يسفر إلي قمت
غازيت أنيا دراسي حياسي قطعمي زبل شو ما تدخنو لو مويا عفرات كن زغلو
ايواتي بعلي ديسة رحكا
دايب حكي مو كم اقرك بحادة شاخدونو نوخيلك أربعة مويا أب زحات أرقزي
بعلون بعلون استوالا لدما قدو غين اسمعنا عي من البات عجي تقدم بدراما إلى جميل رين تان كله قد متاسد صحف نيري لحر قومي كان نحب خمس كتكا دراما تدرس بعل خاقت اللي يكفتن لحيرو أبزي خلتشهن سلستن ترميونا بتسعتات استفالا لي تحفات أبزيو نبزقلو البعل خا نمهاركان نتمهاركان قمقاموي تحفات كتقرب فتن مو بتحريق سرعة زغنا المجدية أبتكشن سلستن كأ نحسرت عمل زقون أبدا يتحدث إرترا هي سازو العملي ناب دراما موسيقى أب متحفتي أب متمتاز زانتا زان سلي كتسمع أرن فتن نهي سكاد ما قيد مالتي أتي نايدر فجن كاب تان سلز جمركو أو بيلي درجة بزحد ولو درستلو نرجع لأربعة لخونو درستي لألي قلتني تن زيادو ادخون دما زي ما تاتن قد متاتن داري سامالتي هجيت انا قازيت اني نتكا معرى معرى صحف تخونكا بتصحف بيلكان دخات اخون انا يمتحيت بازيت راديو تلفزيون بزحي غارتي دوكومنتار تسرح نحاد حدو تماسا سالنا تالو يوارا رسي ايتي دخم دبالا كافي ابتمل اسلت ملو اوسي
عندي بتبعي تاسلة تفترة اللي كل نسمعني. كاب قال صراحة هذا فطاري مزمورين مسكرين يمو يمسكن زبل درزات ديو قتميو.
تزقر من قري حجي جن توصي قوة ما له حرق ولا ذاك أي سلسلة. إذا قلين برد كنت حتلم كلا زمان تحف جن كلتي أميرهم بكتشن عشرة حمشتن مزمور قاليها مسكر كأودي. هجي أسمات قوة تعلم كله سي مسيوتي تأساسر مس حدارنا تعمر كخون الناس لزلوه جزائر مسكريو جزائر مزمريو إيلان يرى هجي قاء مهدريو جزء بالكعوسي كله مالتي سالسي كل عاو دخل دعمت لاني مهدر دل
سنزفات آري مزموري مسكرين مهدرين يموين مسكن تواهير اللو مالتي
يمسكن واني جزائر سي بدا كي يرون مسكن الله بمزمورين بمسكرين حج خاب محرارين اقرا مقدا يبطرع
از مدبنا ايتزا زمن زطعم علال ابز متسو سمون كن قطلو لينا كساب شعوقن نقايشنا تسفى علم قبر سلاسين ابرها تادسن كومون بطرن ازي مسكن ازي راديو دمتس اميركايو
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
ابزي حزنا يوزلنا ورحي لكاتيت بريزيدنت ترامب زي هيغاوي مسغغار دق سبات نموغان نغديات نغد دق سبات نمحلاون حدا حق يفريمولو سماوي وفري انقص هاغراوي دحنات كلتشحن 17 تباهيلو يصوا تاع انقص نهاغراوي دحنات امريكا نمجمرا غزي مسغغار دق سبات كواغا هيغاوي سلطان زهبايو سماوي وفري مسخبرت حقي بحبار بمسرح نمزمستي هوات دق سبات ما فتحي زقربيو كمون هزبي بزعبا مسغغار دق سبات نقحاتو كبرخن نبوليس كحبرن دسمهريو مسغغار دق سبات ككتاتل حلفنت واهبو زلو منستري هاغراوي دحناتيو ننقادو دق سبات ابتحت قصص صركو علن نقدايات كاب اسغرتي كدحنن سلطان توهبو لو كمون قدايات سبعوي نقدي زيقاتات امريكا زيكونو سبات انتخوينم نا اميغريشن صلالكو وهابوم يقبر منستري هاغراوي دحنات اتوم قدايات باعلوم قريبوم قدايوم نبوليس كردؤو كمزة اقمولوم بمقنزاب رقاتن دحناتن كمزة سمعوم امقبار بعتوب كمزة رح قال اتيلوم President Trump نتري خلتشحن عسلتشون منتن ورحي هاغراوي مكلخال بارنتن نقدي دك سباتن بمسيام ناستقاقرتي دك سبات مصب او النتنا زيك عروس ايوف قبن زقوري ام كبلت او عوام استات 25 مليون هزبي ابزي اوانزي نسعتاوي ربحا وي نشقلي تباهلو قدية زخونو اللو استقاقرتي دك سبات نقدياتهم زحاشة هوتن نابران اسبيكم اللو زبل مدللي كمدت اقامون اما وداتو قن بارنت كمد رخبهم يفلت
نسمعكم وو مرقز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس انقصيو
زقصل كاري توتاتكميو
بمجمريا بمسجن بالمقتصال ارتراسي سلسله جنصلت مزين اسل دخانسي تتعماي كالند بالخفتم 4 7 دزارو نوت مال دزارو سمعي الارتراد انت تجمال الارتراد سلام على دسي سلام سيرجع على ارتراز يكون دزارت تزي اندا جام سلام تسلز لو تقليلو بسغراي كاتشغل مخيمت ماي سلام عم فتاك سم صوتو لكم يا غني علي فاتير هاي لما انت سوا متعد قلبي مثل برجينيا
الو راديو امريكا كما يقولكم اولكم مبلوركم اجاي في دعبا ايتيبيا ابي غازيتنيا غبره مدين قريب من نمر وكواتو محده اتم حرير داكتو علسي لعوام مغنصال زبل كزارو مخلوسي مغنصال راه حنت غمي ثاني يقولون نيرتراون اي تغمن اب حما حدغا تركب الله قلنا ارترا نقنتا لزوطه دي اب حما حدغا تركب الله حونا እቲ ስርዓት ወያነ ዝፈጠሮ ፀገም ንመከራ እንዳ ኣንበር ኤርትራ ቅድሚ ኩናት ምስ ወያነ ኣብ ሓደጋነ ፀገም ነይራ ድያ ካብ ነፃነት ዝውፅእሉ ድሓር ስጋ 98 ዝነበረ ግዜ ኣብ ፀገም ነይራ ድያ ንብሳ ምክዓርሲ እያ ነይራ ድያ እሱ ኣይኮነ ዝሓቂ ኣቶ መሓሪ ኤርትራ መኸደት መቐፀለት 10 ዓመት 20 ዓመት እሞ ሽዑ እዩ ነይሩ እምበር ሽዑ ንሽዑ ስርዓት ወያኒ ኩናት ከፊቱ ዘፋናኸላ ሃገር ሲ ነፃነታ ስለዝኣወጀት ነፃነታ ስለ ዝረኸበት ኣብ ሓደጋ ወዲቓ እንታይ ረቢሓ ክትብልና ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት 8 ዓመት ክትግምግማ ኣይትኽልኻ ንኤርትራ
መቐዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ብዛዕባ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ኢልኩም ካብ ትግራይ ካብ ኣክሱም ገለልኩም ዘምፃኹም ሰባት ካብኣቶም ሓደሲ ኤርትራስ ንበና ኮይናሲ ሽግራ ገሪፍዋ ገለ ይብል ነይሩ ሞ ገሪፍና ኮዩ እንታይ ዓይነት ሽግራ ጉኒፍዋ ዳ ፀሚያ ድያ 8 ሚሊዮን ጥሜት ኣለና ኢሎም ተዛሪቦ ኤርትራ ብነብሳ እኳ ተሓዱ ዘሎ ኤርትራ ኤርትራ ይተሓውሱ ይኮነለ
ሃይ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ጉዳይ መስዋዕት ድርዑ ኣመልኪትኩም ንመንግስቲ ከም ዝሓተትኩምናን መልሲ ከም ዘይረኸብኩምን ሰሚዕና ኣለና ሞ ሳብ ግቡእ ሓገዝን ክንክንን ዘሽካሕክሕ ኩነታት በብሓደ ናብ መቓብር ከምርዑ ዝፀንሑ ኣባላት ጉጅል 15 እንሆ ኣብ መወዳእታ ገዲም ተጋዳላይ ጅግና ድሩዕ ተሓውስዎም ሳንደሸናይ ካብ ኣሜሪካ
ንውሃብቲ ርእቶ ዜና ንምስግን ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልናኹም ቁፅሪ ስልክና 222-2255-9942 ናይ ውሽጢ መስበርና 15 እዩ ንመጠቃለሊ ዜና ቁሩብ ደቃይቅ ኣለዋኒ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ትማሊን ሎምን ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ 6 ሰባት ብጥይት ቆሲሎም ሓደ ከዓ ሜቱ ክብሉ ሰበስልጣንቲ ከባቢ ገሊፆም ኣለዉ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦህዴው ተቃዋሚ ፓርቲ ኦሮምያ ኦፌኮን ናብ ቀረባ ናብ ልዝብ ክኣትዎ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዴው ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ምስ ተቃዋሚ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ከምኡ ናብ ውሽጢን ወፃእን ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ውድባት ተቀራሪቡ ክሰርሕ ወሲኑ እዩ ብቓል ማእኸላዊ ቤት ፅሕፈት ኦህዴው ኣቶ ካሳሆን ጉፌ ምስ ኦፌኮ ዘሎ ርክባት እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ክብል ከሎ ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ብወገኖም ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ኩነታት ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ከም ዝሰጎመ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዙርያ ዓለም ዝፍፀሙ ምግሃሳት መሰላት ንምክትታልን ህውከት ከይፍፀሙ ንምክልኻልን ናይ 278.3 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ሓቲቱሎ መጠቃለሊ ዜና እምበኣር በዚ ክንውዲ ኢና ብሙዚቃ ቅሩብ ክንሰጋገር ክሳብ መዕፀዊ ሓጎስ መሓሪ ዝፃወታ ደርፊ ካብ ድርብ ክንጅምራ ኢና
أنت سوي سناي لسه مناي أنت سوي سلام حالي بديو سكر علي هو ته بزي
በዛ ናይ ምሓር ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ምን ኣፍ ወርቀ ፅባሕሳን ብራኽብ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
اشعلي ملايين اي تذكرت الليل